Magandang umaga sa'yo, Shelo.
Magandang umaga rin sa'yo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
Kumusta ang WA nitong nakalipas na linggo?
Mabuti naman at medyo nag-uulan nga. Actually, nung linggo, binagyo ang Timog Kanluran ng Estado at binaha ang ilang bahagi ng Bunbury at sa Colin naman ay nag-hail pa na sinlaki ng golf balls. Pero okay naman na sa ngayon.
Okay na ngayon. Sa ating mga balita, Shelo, dagdag na pondo para sa Perth Freight Link, inihayag ng punong ministro.
Oo, sa pagbisita ni punong ministro Malcolm Turnbull sa estado, ipinangako niyang dadagdagan ng pondo ng Perth Freight Link, partikular ang tunnel sa ilalim ng Royal Fremantle Golf Course, bilang kasama sa pangalawang bahagi. Sabi niya, binibigay nila ang pampinansyal na suporta, ngunit nasa gobyerno ng estado ang konstruksyon ng proyekto. Sabi ni Premier Colin Barnett, nagpa siya na ang gobyerno sa ikalawang bahagi, ngunit ang pangunahing focus ay ang pag-aproba ng unang bahagi, ang extension ng Row 8. Ginagawa nilang muli ang pagsang-ayon ng kapaligiran. Pag ito ay naaprubahan, tsaka palang itutuloy ang plano ng pangalawang bahagi. Sabi ng Ministro ng Transportasyon na si Ginoong Dean Nowler, gusto na nilang simulan ang proyekto sa lalong madaling panahon. Ang proyekto ay makababawas sa trapiko sa mga kalapit na lugar at direktang lilikha ng 2,500 trabaho at 10,000 indirektang trabaho. Ang tunnel ay makababawas din sa abala sa konstruksyon sa Stock Road.
Shelo, ito naman ipinagtanggol ng Premier ng WA ang multimilyong dolyar na pagkalugi sa pagbebenta sa lupa ng estado.
Oo, dinipensahan ni Premier Colin Barnett ang pagbebenta ng mga pag-aaring lupain ng estado sa mas mababang halaga kaysa sa hinihiling na halaga. Sabi niya, ang mga lupa ay hindi raw ginagamit. Ang halaga ng ari-arian ay patuloy na bumabagsak at mabagal ang sektor ng pabahay at konstruksyon. Ngunit sabi naman ng oposisyon na si Mike Magawan, ibig nitong sabihin na hindi nila pinangasiwaang mabuti ang pinansya ng estado kaya nagbebenta ng mga ari-arian kahit na palugi. Dapat daw ay hindi nahantong sa ganito. Kung ibebenta ang Western Power at ang Fremantle Port, sigurado raw na malulugi na naman ang estado. May sandaang lupain ang maaari pang ibenta sa hinaharap gaya ng Princess Margaret Hospital. Sa 23 ibinenta nitong nakaraang taon, 12 ay ibinenta sa mas mababang halaga at umabot sa ilang milyong dolyar na pagkalugi. Sa ngayon, tinatayang aabot sa 39 na bilyong dolyar ang utang ng estado.
Shelo, ano naman ang balita sa Perth Children's Hospital? Magbubukas na ba ito?
Well, ayon sa ministro ng kalusugan na si John Day, ang bagong ospital ng mga bata ay bubuksan itong taong ito. Ito raw ay matatapos sa katapusan ng Hunyo at inaasahang magsisimulang tumakbo sa loob ng 5 buwan pagkatapos nito. Nang tanungin kung bakit inabot ng napakatagal, sinabi lang niya na kung minsan daw ito ay nangyayari. At tungkol sa malaking pagtaas ng bayad sa paradahan mula sa 60 sentimo bawat oras sa ngayon ay 3 dolyar at 30 sentimo na, isang paraan daw ito ng pagpopondo sa bagong impastruktura. Ang ospital ay aabot sa 1.2 bilyong dolyar.
At Shelo, sa ating ibang mga balita?
Ang mga walang bahay ay nagpoprotesta sa Harrison Island na pinaalis sa isla ay muling nagsibalik. Aabot sa 20 tao ang nagkampo sa lugar at pinaalis ng pulis noong nakaraang Martes. Ngunit ilang oras lamang pag-alis ng mga pulis, muling nagsibalikan ang mga ito. Ito ay ang pang-10 beses na pagpapaalis sa mga walang bahay ng mga pulis. Isinara na ang paradahan sa isla upang maiwasan ang illegal na pagkakampo sa lugar. Sa mga nakarang buwan, may 140 tao ang tumira sa isla. Kung hindi, sa mga kali ng syudad sila natutulog. Kinabukasan Miyerkules, bumalik ang mga pulis para paalisin sila at sinabihang sila ay tutulungan ng mga ahensya. Nakikipag-ugnayan ng syudad sa mga ahensya gaya ng Salvation Army, United Care West, RUA at sa Departamento ng Pabahay. Ang pinakamatagal nang nagsisilbing guro dito sa WA ay naghinto na noong nakaraang Biyernes matapos ang 60 taong pagtuturo. Si Ginoong Bill Han, may gulang na 80 taon, ay nagretiro na mula sa mataas na paaralan ng Rosmoyne. Nakapagturo siya sa may 15 paaralan sa paksa ng Agham, English at Physical Education. Nagtrabaho rin siya bilang bahagi ng administrasyon, panel ng tagapangasiwa o superintendent at naging executive director sa asosasyon ng mga independenteng paaralan. Bumalik siya sa pagtuturo noong taong 1998. Nakatanggap din siya ng mga parangal at scholarship upang mag-aral sa London at New Jersey. Sabi niya, marami siyang mamimiss sa kanyang paghinto. Pinaplano niyang maglakbay at magbasa, marahil ay magsimula ng bagong libangan o magsimulang mag-aral ng matematika. Ang bilin niya sa mga mag-aaral ay maging positibo at alalahanin na ang mga bagay ay lilipas din. May bagong serbisyo ng taxi rito sa Perth at ito ay ang chauffeur. May 90 driver ang nakarehistro at ang bilang na ito ay tataas pa sa darating na panahon. Ngunit ayon sa regulasyon, dapat silang maningil ng di bababa sa $60 para sa isang biyahe. Maaring may ilang sakay bawat biyahe. Halimbawa, kung may mga dadaanan o hihintuan papunta sa isang destinasyon, ito ay isang biyahe at hindi lang isang sakay. Iaalok din ng serbisyo ang pagkalkula ng pamasahe bago pasimula ng biyahe, ang breathalyzer sa sasakyan para sa driver, maaring pagpili ng babaeng driver at ang panic button. Sabi naman ng isang driver ng taxi, lalo raw silang pinarurusahan dahil ngayon pa lang ay hindi na sila kumikita. Ang ilang taxi driver daw ay hindi na makapagpakain ng kanilang pamilya at makapagbayad ng bahay. Sabi ni Ministro ng Transportasyon Dean Alder, ang mga pagbabago sa regulasyon ay inaasahang isa sa katuparan sa kalagitnaan ng taong ito.
At Shelo, sa ating mga Balitang Pinoy?
Sa Balitang Pinoy naman, magkakaroon ng Miss Philippines Australia FCCWA ngayong taong ito. Ang mga kandidata ay dapat na may lahing Pilipino, may gulang na 18 hanggang 35 at walang asawa. Ang kompetisyon ay gaganapin sa katapusan ng Setyembre. Ngunit ngayon pa lang ay maaari na kayong mag-apply. Sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kina Dante Maribay, Benito Chan Jr. at sa iba pang opisyal ng FCCWA. At panghuli, magsisimula uli ang Tagalog classes sa katapusan ng buwang ito. Kung sino man ang interesado, kontakin lamang ang Tagalog School of Perth sa telepono bilang 0424-933-632. O email tagalogschool@gmail.com.
Yan na lamang ba ang mga balita, Shelo?
Oo, yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth.
Maraming salamat sa iyo, Shelo Franklin.
Maraming salamat din, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat.